amaso ge malungi bambi mu moyo ya inekisa nafunyulule mikono gye kansaba mukwate mu ngalo wabula nenzi kyozikwatamu kuba mazima nali nzirukala olwo n'alabika nga nyoleddwa najja mu mpola kasobo nga jjeno jyendi nga bambi afuba nnywegere nayengoye nga ze ndi mu bulere najjako jaketi yenampa n'aŋŋamba weeraba kale mazima yali anjagala so nga talina kye yali anjagalako kuba yali akimanyidde ddala ndi musiba talina kantu kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala okw'amazima kuba omuwala omulungi bw'atyo bambi n'anjagalira obuzibu kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala okw'amazima kuba omuwala omulungi bw'atyo bambi n'anjagalira obuzibu jaiteyo abagagga bamukungiriza nga bamuwa ebintu omwegulako ngaye omwoyo guli wange ng'ate bwafuba okindaga kutya ŋŋamba nti oba alimba so nga ye bambi yali asazeewo abalekewo sika bintu kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala okw'amazima kuba omuwala omulungi bw'atyo bambi n'anjagalira obuzibu kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala okw'amazima kuba omuwala omulungi bw'atyo bambi n'anjagalira obuzibu sajja bamuwoowama ate kyenjagala omanyi tikuba mwegomba sikusinga wabula yasalawo busazi n'aleka abalala abenganaawe n'oli muleka lulimanya nti bangi baali bamwetaaga kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala okw'amazima kuba omuwala omulungi bw'atyo bambi n'anjagalira obuzibu kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala okw'amazima kuba omuwala omulungi bw'atyo bambi n'anjagalira obuzibu kireka mumuwe ebirungi bambi afunemu akantu omanye omuntu okwagala tekiba kyangu bannange iba munno n'okwerekereza amazima n'aleka abagagga kweraba bwagumira ku nze kamulage nti byandaga nsiima kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala okw'amazima omulungi bw'atyo bambi
kimugwanira
kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala
omanya abalungi
omulungi bw'atyo bambi n'anjagalira
sibangu nnyo
kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala okw'amazima omulungi bw'atyo bambi n'anjagalira
kimugwanira
kyo kizudde nti bakyalimu abalina okwagala
omanya abalungi
bwatyo bambi n'anjagalira
sibangu nnyo
kyo kizudde nti bakyalimu